ar muzikālu ceremoniju, kas nemaz nav tik tipiski Cannes kinofestivālā noslēdzies. Šis lielais konkurss izraisīs diezgan daudz diskusiju par žūrijas lēmumiem. Ja mēs runājam par to, ko žūrija tātad vēlējās pateikt mums ar šo balvu sadalījumu, man personīgi liekas, ka tas ir no ļoti respektējams lēmums, neskatoties to, ka ir tiešām diezgan daudz pretenziju arī no pasaules kino kritiķiem un profesionāļiem, proti par to, ka neviena no filmām, kuras visu laiku skaitījās kā neoficiālās līderes, neiekļuvā laureātu sarakstā vispār, tātad tā ir runa par vācu filmu Tonijs Erdmans un par Džima Džārmuša filmām, kā arī par Paula Verhovena filmu Elle, kur, bet tātad šīs filmas palika ārpus saraksta, kas ir pārdomu vērts. Pirmkārt, žūrija ir mēģinājusi uzsvērt to noskaņojumu, kāds pasaulē ir. Pie tam manā uztverē to izdarījusi pietiekam delikāti un neuzbāzīgi, jo festivālā bija vairākas filmas, kas bija atklāti konjunktūriskas, to starp Šona Pena filmu par bēgļiem un par mīlestību šādā te draudu laikā un terorismu laikā, kas, paldies Dievam, es atvainojos, ka es tā saku, bet filma bija tiešām ļoti konjunktūriska un labi, ka žūrijai pietika spēku to neakceptēt, bet uzvarēja filmas, kas tomēr nodarbojās ar sociālām problēmām vairāk vai mazāk, un īpaši, ja mēs izceļam Ken Loach, kas Zelta palmzaru saņēma savā karjerā jau otro reizi, un līdz ar to kļūdams par 8. režisoru kino vēsturē, kur šādu balvu ir saņēmis 2 reizes, tad šis stāsts ir par cilvēkiem, kuri ir nonākuši tajā riska zonā, sociālajā riska zonā, viens pēc slimības, un otra galvenā persona ir sieviete ar maziem bērniem, kuriem ir problēmas savā valstī, tātad Lielbritānijā saņemt atbilstošus pabalstus, lai viņi varētu turpināt cilvēku cienīgi dzīvot. Stāsts ir ļoti emocionāls, ļoti, teiksim, labi izstāstīts mazo, kā teikt, Čarlīs Čaplīns mazo cilvēku stāsts par to, kā viņiem ir šajā pasaulē dzīvot. Ja mēs runājam vēl par tendencijām kā tādām, tad, manuprāt, daudzi režisori, gan tie, kas tika godalgoti, gan tie, kas netika godalgoti, diezgan precīzi jūt to, kas pasaulē notiek, kā cilvēki jūtās, un tas ļoti labi reflektējās filmās, proti tas ir tāds iekšējās agresivitātes sindroms slēpts bieži vien, ka cilvēki ir ļoti pakļauts tam stresam, kādā Eiropa šobrīd dzīvo, baidoties no visa, no terorismu, no nekontrolētas bēgļu straumas, no jaunas finansiālas krīzes, no morālas krīzes, no visām šīm lietām. Tātad vēl, ja man jāpiemin citas galvenās balvas, Xaviera Dolana balva par režiju, kas tika dalīta ar Kristiānu Mundžu kopā, tas ir arī brīnišķīgs apliecinājums tam, ka Eiropa un pasaule nav palikusi bez jauniem talentīgiem režisoriem. Tad Xaviers Dolans, kuram ir tikai 27 gadi, jau otro reizi savā karjerā saņem šādu te ļoti augstu kalnu apbalvojumu. Visas viņa filmas ir bijušas kalnu konkursā, un tas tiešām ir ļoti tāds enerģētisks un spēcīgs vēstījums par to, kā arī ģimene izpaužās dažādas šīs te iekšējās problēmas un sāpes, un šajā gadījumā stāsts ir par jaunu cilvēku, kurš atgriežas, jaunu vīrieku, kurš atgriežas savā ģimenē, zinot, ka viņš ir nāvējoši slims, mēģina sakārtot attiecības ģimenē, un viņš to nemāk, un ģimene to nemāk sakārtot šīs te harmoniski, sakārtot attiecības, lai turpinātu dzīvot. Savukārt Kristians Mundžu, kas pārstāv to saucamo rumānu, jauno vilni, arī stāsta par dzīvi savā valstī, Rumānijā, kurā ir korumpēta un kur Austrumēropas cilvēkiem patiesībā arī šobrīd ir vienīgais sapnis savus bērnus skolot pasaulē, Amerikā vai Lielbritānijā, kas dot viņiem cerību nebūt vidusmēra rumāņiem, nebūt provinciāļiem. Un, protams, ka arī šis vēstījums ir diezgan liels pašapmāns, jo tas ir arī cilvēku pašapziņas un arī iekšējās stabilitātes jautājums, kā viņiem tālāk dzīvot šajā diezgan saplosītajā pasaulē. Es kopumā teiktu, ka es domāju, ka žūrijas lēmums ir šim laikam ļoti atbilstos, kas arī ir ļoti svarīgi, un kompromisi patiesībā klajie, atklātie kompromisi par laimi ir palikuši aiz kadra, aiz balvu saraksta, un tā kā es domāju, ka vairums no šīm filmām tā vai citādi festivāla veidā vai filmu repertuāros parādīsies Latvijā, un arī publika varēs novērtēt, ko pasaulē kino valodā šogad centies pateikt Cannes kinofestivāls.